พวกเรานั่งภาวนาเหมือนถูกกักขังก่อนที่จะภาวนาก็เจียวเจ้าเจียวเจ้าเจียวเจ้าเพื่อจะชดเชยว่าที่จะไม่มีโอกาสที่จะคุยกันแต่เราต้องการให้จิตใจของเราสงบก่อนที่จะถึงเวลาภาวนาก็ให้มันสงบบ้างใจของเราจะได้พร้อมที่จะลงอยู่กับปัจจุบันสมัยอยู่กับท่านปอเฟืองเวลาท่านจะสอนภาวนาที่กรุงเทพท่านจะเอาหนังสืออนาปานสติแบบที่สองของท่านพอดีไปแจกคนที่มาฝึกกับท่านในนั้นก็บอกวิธีทำจิตให้อยู่กับลมเริ่มแรกก็พุทโธพุทโธสัก3ครั้งหรือ7ครั้งไม่มากนะพอที่จะตั้งสติจากนั้นคันดงแนะนำให้หายใจยาวๆลึกๆเพื่อจะทำให้การเดินของลมให้มันเด่นขึ้นมาพอใจก็เริ่มอยู่กับลมแล้วครับผ่อนลมได้น่ะดูสิแบบไหนจะเป็นที่สบายของเราเข้ายาวออกยาวสบายไหมหรือเข้ายาวออกสั้นหรือเข้าสั้นออกยาวเข้าสั้นออกสั้นแบบไหนเป็นที่สบายของเราเราเอาแบบนั้นพอรับความสบายนึกให้ความสบายนั้นแล่นไปตามเส้นประสาทในตัวของเราตั้งแต่ท้ายถอยลมกระดูกสันหลังออกขาไปถึงปลายเท้าลงทางบ่าทั้งสองถึงปลายนิ้วเข้าไปที่กลางอกผ่านอวัยวะต่างๆจนถึงลำไส้ก็เรียกว่าให้ลมสบายเดินทั่วตัวจากนั้นก็ตั้งจิตของเราในจุดใดจุดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นที่พักของลมเหนือสะดือก็ได้กลางหน้าอกที่ปลายลิ้นปี่ที่คอหอยที่กลางหัวและถ้าว่าเราถนัดแบบไหนได้นึกถึงว่าลมในร่างกายของเราเชื่อมกันหมดเลยหายใจเข้าลมก็เข้าทั้งก้อนกายออกก็ออกทางก้อนกายลมในตัวของเราไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ชนกันแล่นเข้าถึงกันหมดเลยเป็นสื่อเดียวกันหมดนี่7ข้อของท่านทีนี้ที่ปลายเล่มก็จะมีอธิบายว่าที่กำหนดลมแบบนี้ใช่ยังไงถึงจะเข้าฌานได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อธิบายให้ละเอียดแต่สังเกตดูเวลาท่านพ่อเฟื่องสอนนะคำว่าฌานนั้นท่านไม่ได้พูดก็มียิ่งมีคนมาถามท่านว่าตอนนี้ฉันได้ฌานขั้นไหนขั้นไหนท่านไม่ตอบท่านจะย้อนถามว่าเอาลักษณะของลมเป็นยังไงจิตใจของเราอยู่กับลมได้สบายไหมหรือมีอะไรขาดข้องแต่ท่านจะคอยฟังแต่ละคนแต่ละคนเวลาอธิบายลมเป็นแบบไหนใช้ศัพท์แบบไหนแต่ท่านจะใช้ศัพท์ของเขาก็เพื่อจะแน่นความที่ว่าเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาเพื่อจะให้มีใครรับรองว่าได้ขั้นนั้นขั้นนี้เรามาเพื่อจะแก้ทุกข์ต่างหากอย่างเช่นเคยมีอยู่นายทหารทหารเรือมาปฏิบัติกับท่านพยายามภาวนาหลายเดือนใจไม่ค่อยจะลงพอดีมีอยู่วันหนึ่งนั่งรถเมล์ไปก็ดูลงไปลงไปมันก็ใจก็ลงทันทีนายทหารคนนั้นบอกว่ารู้สึกว่าลมอร่อยพอเล่าให้ท่านพ่อฟัง ต่อจากนั้นไปเวลาท่านจะสอนคนนี้ก็บอกพยายามกำหนดลมของเราให้อร่อยขึ้นมา ข้อสำคัญมากอยู่ที่ว่าเราการภาวนาของเรามันเข้าในศัพท์ของใครเราใช้ศัพท์ของเราแต่เพียงแต่ว่าให้ใช้ความละเอียดและความรอบคอบในการสังเกตก็แล้วกันก็ไหนๆพระพุทธเจ้าบอกไว้เรามาอยู่ที่นี่ในอริยสัจสี่มีหน้าที่แต่ละข้อทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมุทัยก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้ง ส่วนมากก็ต้องเจริญที่เราจะกำหนดรู้ในทุกเราต้องเป็นคนช่างสังเกตเราฝึกนิสัยเป็นช่างสังเกตตัวที่เรากำหนดลมนี่แหละอย่างพุทธเจ้าเคยบอกไว้ทำเจริญในจิตใจของเราด้วยสองข้อคือหนึ่งเอาใจใส่ในการกระทำสองการพิจารณา ว่าที่เราทำไปนั้นเราทำอะไรลงไปได้ผลแบบไหนเป็นที่น่าพอใจหรือยังแต่ท่านไม่ได้สอนให้พอใจง่ายๆนะถ้ามันดีเราก็รักษาความดีของเราไว้จนเรารู้สึกว่ามันถึงจะดีแต่มันดีกว่านั้นยังมีอยู่เริ่มแรกสิ่งที่จะลงละสิ่งที่จะทำทำลายสมาธิของเรา อารมณ์ของกามก็ใจที่อยากจะคิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายอันนั้นจะดีอันนี้จะดีมันก็ว่าไปของมันวิตกวิจารในเรื่องของกามท่านบอกว่าเอาไหนวิตกวิจารกายวิตกวิจารในเรื่องของลมลมสบายไหมทำไมสบายเราจะทำยังไงถึงจะแก้ไขให้มันสบายขึ้นมาถ้าสบายแล้ว ทำยังไงจึงจะรักษาเมื่อรักษาได้ทำยังไงจะเอามาใช้นี่นะขั้นเริ่มแรกที่จะทำสมาธิก็ต้องพูดกับตัวเองไว้ก่อนเพื่อจะปรับลมกับจิตใจของเรากับร่างกายของเราทั้งสามอย่างให้มันพอดีกันให้มันสามัคคีขึ้นมาที่ทำไปทำไปพอลมสบายใจก็อยู่ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียกนู่นเรียกนี่ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับเด็กกำลังฝึกเดินสังเกตดูเวลาเด็กเดินใหม่ๆมันยังไม่รู้กล้ามเนื้อตรงไหนที่จะต้องใช้กล้ามเนื้อที่ไม่ต้องใช้มือเลยตึงไปหมดเดินไม่คล่องแคล่วแต่พอเดินไปเดินไปมันก็รู้สึกขึ้นมาว่าอันนี้มันไม่จำเป็นอันนั้นไม่จำเป็นมันค่อย คล่องแคล่วขึ้นมาโดยการที่เราวิตกวิจารณ์ถ้าพอฟื้นก็ให้ข้ออุปมาก็สมัยที่ท่านเป็นเด็กท่านก็มีควายตัวหนึ่งที่ท่านมีหน้าที่ต้องเลี้ยงที่นี่วันจะเลี้ยงก็ต้องเรียกมันมาถ้าท่านบอกว่าถ้าควายมาถึงแล้วไม่ต้องเรียกกันมันก็อยู่แล้วก็ไม่ต้องวิตกวิจารณ์เพียงแต่อยู่กับมัน นี่เรียกว่าเราสังเกตตัวเองว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นที่จะทำจิตใจของเราให้สงบนี่เป็นการฝึกปัญญาที่จะได้กำหนดรู้ภายในของเราว่าทำอะไรอยู่ที่จะทำให้ทุกข์ที่ไม่จำเป็นคำว่าทุกข์นี่ไม่ต้องทุกข์หนักนะเพียงแต่ว่ารบกวนตัวเองบ้าง แต่เห็นว่าใจของเราถึงจะเป็นสมาธิแต่มันยังไม่สงบ 100% ต้องถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่ที่จะต้องละสิ่งที่ไม่จำเป็นได้ตัวไม่ต้องไปกังวลถึงว่าเราจะได้ฌานขั้นนั้นขั้นนี้เพียงแต่ว่าให้มันสงบสงบสงบลงไปตรงไหนที่เห็นว่าการเคลื่อนไหวในจิตใจของเรารบกวนอยู่ ก็บางครั้งขณะเปียกที่เราอยากได้ทำไปทำไปรู้สึกมันมากเกินไปเราอยากจะให้มันสงบกว่านั้นแต่บางที่มีความรู้สึกว่าแค่ที่เราต้องหายใจเข้าหายใจออกมันก็รบกวนเราจะอยู่นิ่งๆไม่ได้นะที่จริงถ้าจิตใจของเราสงบจริงๆ100% ลมในตัวของเรามันถึงกันหมดไม่ต้องหายใจก็ได้ก็ธาตุลมมันเต็มนี่เข้าในหลักของหลวงปู่สวัสดิ์ด้วยที่ท่านบอกว่าใจของเราตรงไหนที่มีอะไรรบกวนที่ไม่สงบถ้าว่าเป็นทุกข์แห่งทุกข์คืออะไรเรากำลังทำอะไรอยู่ที่จะต้องทุกข์แบบนั้นละได้ไหมและใจยังสงบได้ไหมเอาละมันไปเลยนี่เราก็การความชำนาญในการกำหนดดูลมของตัวเองดูจิตใจของตัวเองปัญญาของเราจะได้เจริญเราจะขอให้ท่านพระพุทธเจ้ามาเข้ามารับรองว่าที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องไหมไม่รู้จะไปถามท่านที่ไหนแต่พุทธเจ้าเองเวลาท่านปฏิบัติมีใครมารับรองพระองค์ก็ต้องสร้างคุณธรรมขึ้นมาในตัวเองมีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีอาตาปีก็ความเพียรนี่เป็นวิธีที่จะสร้างความรอบคอบขึ้นมาในการสังเกตตัวเองเราสังเกตอะไรมาที่จะไว้ใจความสังเกตของเราได้นั่นจุดประสงค์ในการภาวนาแต่รับรองตัวเองได้สิ่งที่เรากำลังรู้ก็รู้จริงๆสิ่งที่ละก็ละจริงๆสิ่งที่ควรเจริญก็เจริญจริงๆสิ่งที่ควรจะทำให้แจ้งมันก็แจ้งเพราะเราเอาใจใส่จริงๆในการสังเกตตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าแต่ขั้นไหนเราจะไปหาคนจากภายนอกมารับรองของเราเราสร้างคุณธรรมขึ้นมาให้เราเป็นผู้รับรองตัวเองได้ก็ดีขอไปแล้ว